Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina nsemmilkom Lino Farrugia biex l-lum narġaw nitaqgħu ma xaħat li huwa involut fi teatru l-lum qegħdin nitkellmu ħan niltaqgħu ma' Martin Azzopardi. Nsemmu lek Martin.
Hello.
Illi Martin illi għandu karriera twila ħafna fi teatru l-iktar ovvjament ma' l-MADC fil-fatt bħalissa. Għedin nintaqaw ma Martin fl-Ulju tal-sena 2014, un-sammi dawn id-dati għal-raġuni li dawn il-programmi Martin u ma ħajkunu mizmu ma l-arkivi. U Martin bħalissa wkoll barra li ilu ħafna f'karriera twila ħafna ma l-Medici ma bħalissa wkoll iċ-ċermen allura. Sul ċermen nisalmulek.
All right.
Martin, Martin, sul ċermen Martin. Jena nafu li inti lek fit-teatru minn żwil twil fi żmien meta jiena kont naħdem xi xogħol ukoll ma' l-Medici kont diġej inti qed tieħu sehem, imma naf li l-karriera tiegħek bdiet qabel meta bdiet il-karriera tiegħek fit-teatru. L-interess tiegħek fit-teatru mhux bħala karriera, bħala interess.
L-interess fit-teatru beda meta ma kont żgħar il-ġenituri kienu jieħduni l-teatru. U dejjem kont interess. U niftakar, b'eżempju, konna mmorru dak iż-żmien kienu jagħmlu plays St. Michael's Training College. U niftakar nara Anne Frank Diaries u shows oħra. U minn meta kelli xi 6 snin, 7 snin, kont immur id-dar u nirrexta. Kont għamil palk id-dar bil-purtieri u bix-xenari, kollox. U l-ħbieb li kienu jiġu miegħu joqogħdu għal-ġurnata, konna nagħmlu l-plejs u fl-aħħar tal-ġurnata il-ġenituri kien jitilgħu fuq u l-ħbieb biex jarawna nirrextaw.
Ek
beda l-karriera tiegħi fil-bedroom tiegħi tad-dar.
U allura direttur kollha allura.
Kollox kont dak iż-żmien, nagħmel ix-xeni, kollox. U l-kostumi konna niftħu il-gwadarrobbi ta' ommi ta' missieri u
nilbsu. Taraw kif tiraġġaw. Umbagħad allura.
Umbagħad verament jiena meta kont kelli issu xi 10 snin kont San Luigi. U dak iż-żmien kienu kont nagħmlu l-eżamijiet spoken English. U dejjem kont ngħaddi bid-distinction. U dak iż-żmien ġew tar-rediffusion biex jaraw it-tfal għamluna audition u jiena kont
kwalifikajt.
Eżatt. U mort u konna nagħmlu
radio plays.
Radio plays for rediffusion bl-Ingliż para edukazzjoni għal-atfall ta' skejje. U bdejt, u kifat, konna jatuni 6 and 8, 6 xelini u 8 soldi.
6 and 8.
Issa dak iż-żmien kien ħafna flus meta kelli xi 10, 11, 12. U missieri kellu jħallas taxxa fuq, għax kellu jippuġġa fiha fuq il-tax return. Niftakar jgħidli ġifieri.
Kien raġel tajjeb missieri.
Mela.
U baġġa.
U bdejt minn hemm. U mbagħad l-iskola dejjem kont interessat, bdejt dejjem kont fil-Glee Club, fil-Drama Club. Il-Glee Club kont, meta kont għadni żgħar kont nista' nkanta u id-Drama Club. U drama club bdejna, l-ewwel għamilt il-King and I. San Luigi, u kienet show, dak iż-żmien.
San Luigi, niftakar nirajta, min kien il-King?
Il-King kien Emi Bezzina.
Emi Bezzina. Niftakru l-King.
Jena kont għazar kont xie prinċep.
Xie prinċep. U leading lady min kienet?
Kienet xie Robert Xaħġo.
Xie Robert Xaħġo.
Ma nafx eżattiżmu.
Ma nafx kadu.
Nista' ngħidlek imma insomma. Issa, mbagħad, wara dik, dak iż-żmien Mario Filippo Azzopardi kien San Luigi, kien ikbar minni, u beda jikteb il-plays. U beda kien hemm dak iż-żmien Drama Festival. U għamilna il-Drama Festival.
National Drama Festival ta' play ta' mitfall kien dak.
Mitfall,
l-lu inqatalak.
Eżatti, dak iż-żmien konna namlu l-ewwel show il-Catholic Institute. U mbagħad l-aħjar tliet plays jmorru l-Manuel. Jiġifieri, niftakar missieri jgħidli inti għandek unu tmur il-Manuel meta għandek 11 sena, 12 sena. U Mario Filip kien kiteb din il-play, sima The Rod Saves the Child. Kien fuq tifel kien imqareb. U mħassar u missieru qatt ma kien taħxeba U fl-axħar biex tispiċċa l-play, like xeba sow. Ta' żmien ma tistax tagħmilha. Ta' tiddaqqajt.
Dejjem kien kontroversjali Mario.
U rebaħna u rebaħ best play, best production, u jien kont irbaħt best actor. U kien tara li għar-rasi dak iż-żmien. Irbaħte. U mbagħad Mario kiteb ħafna plays oħra u kont involut fihom ukoll jiġifieri. Fil wieħed waħda All Well That Ends Well u mbagħad fil 68 għal 1968. U kull darba kien jirbaħ xi premju u jew supporting best actor koll kien nagħmel. U dak iż-żmien il-kompetizzjoni kienet tkun bl-Ingliż, bil-Malti, b'kollox. U kull darba monna Manuel il-Teatru Manuel, jiġifieri minn dak iż-żmien bdejt nirreċċ għal Manuel.
Umbat, iktar u di umbat.
Umbat, bajt namel ftit affarijiet l-iskola. Umbat, kif fl-early 70s, kienu saqsoni biex imur audition mal-MADC. Dak iż-żmien kien hemm ħafna Ingliżi kienet jitilqu minn Malta. U l-MADC ma kien hemmx ħafna membri u kienet jagħmlu Shakespeare, The Taming of the Shrew. Issa The Taming of the Shrew di kienet l-ewwel show. Li direttur Malti kienet qed jidderriġi.
F'imma sena di?
1972.
72.
U kien Godwin Cherry. U morta l-ogħod.
Raħeb kien diġà saret
le? Le, raħeb wara.
Wara saret hija?
Raħeb kienet October November 72.
All right, okay.
U Shakespeare kienet Ġunju. U mort u dak iż-żmien. Kont għażilt kelli partizari ta' Servant Biondello u l-kostum tiegħi ta' dak iż-żmien għadu l-MADC. Kważi jiġini, imma insomma. Imma għadu hemm tal-aġeb jiġifieri. U konna għamilna da' xew u mbagħad kif għad wara Shakespeare għamilt l-ewwel play Maltija li għamilt li kienet il-raħeb li jint kont id-direttur.
U li ma dikla barra minn hekk kienet l-ewwel play bil-Malti
li l-MADC jagħmlu.
Sewa li din naridu nistabbilixxu għan arġgħu li dik kienet l-ewwel play li jagħmlu l-MADC. Għaliex meta għamiltu l-exhibition tal-mid-sena mill-MADC. Ma kienitx il-raħeb li għattu li kienet l-ewwel play bil-Malti, kienet play oħra, issa never mind.
Jiddispjaċini, ma kontx hemm dak iż-żmien, għal ma sa' snajdlek. Imma.
Jiena biex inniżilha fl-enar.
Imma kif għatlek, għandna l-istorja tal-history tal-MADC.
Sewa.
U aħna bdejna in 1910, jiġifieri. U hemm istorja kif bdiet u hekk li hija storja interessanti ħafna.
U tajjeb li nżammet, eh?
Eżatt.
Kemm li għandkom iżommuha?
Għandna sa 1985 kollox miktub. Issa mill-85 s'issa għandna bżonn xi ħadd ieħor biex jivvolentija, biex ħajġa jagħmilha.
Ma dekha tru bil-gazzetti, ovvjament.
Eżatti. Issa iktar faċli.
Iktar faċli qed taħtu iktar kollox dokumentat.
Eżatti. Issa għandna da' żmien għandna kollox, issa għandna ħafna mill-ritratti kollha qegħdin fuq il-computer u għandna qed nagħmlu kollox. Jiġifieri issa in attach inkunu nafu l-affarijiet.
Mela. Umbat ġifiri.
Umbat fajt, ma l-MADC ġifiri kont involut ħafna għamilt il-raħeb, umbat għamilt an Italian straw hat, umbat għamilt Shakespeare iħor.
Shakespeare iħor xiex?
Kont għamilt 12 Nights.
12 Nights.
U dawn kienu, dak iż-żmien tagħmel Shakespeare Sant'Anton kien unur. U kienu niftakar kienu jiġu n-nies bil mosquito repellent aw jamlu aw sajdu li dak ma nafx jizim sas jamlu
repellent
u ftit minnhom kien jiġu bil-ktib biex jaqra biex jikunu żguru li qed tgħidu l-istess
bliem. Fil-Julius Caesar ġew li kien hemm ġurnata meta ġew l-istudenti kulħadd qed iħares lejn il-ktib u darba meta ddereġejt jien qallibt xi xeni, bdew jirgorru u jitkellmu bejnietha għax qallibt ix-xeni, ma setgħux jikomplu jaraw il-play. Imma Martin naħseb li wasal il-ħin li nisimgħu tinterpreta xi ħaġa minn Shakespeare għax inti magħruf ħafna li ħdimt ħafna Shakespeare. L-ewwel waħda x'għażilt?
Għażilt Merchant of Venice. Ewwa. Merchant of Venice, issa di hija il-parti ta' Morocco kien suta, kien hemm Porsche li meta mit missiera fit-testment li biex tisib raġel ħajkun hemm tliet kaxex, waħda ta' deb, waħda ta' fidda, waħda ta' ċomp. U fiha jkun hemm indikazzjoni hekk repet il-qalb ta' poxja jew le. Issa jiena kien kont wieħed mis-suters u għażilt ta' deb. Issa issemgħu l-ekstra tkun tafu hekk irbaħtilha qalba jew le.
Ma minn jaffi Shakespeare jaff preċiżi merre. Mela nisimgħu lill-Martin, għasu parti interpretarna il-parti ta' Morocco fil-Merchant of Venice.
The first of gold, who this inscription bears, who chooseth me shall gain what many men desire. The second, silver, which this promise carries, who chooseth me shall get as much as he deserves. This third, dull lead, with warning all as blunt, who chooseth me must give and hazard all he hath. How shall I know if I do choose the right? Some god direct my judgment. Let me see. I will survey the inscriptions back again. What says this leaden castle? Who chooseth me must give and hazard all he hath. Must give? For what? For lead? Hazard for lead? This casket threatens. Men that hazard all do it in hope of fair advantages. A golden mine stoops not to shows of dross. I'll then nor give nor hazard aught for lead. What says this silver with her virgin hue? Who chooseth me shall get as much as he deserves. As much as he deserves? Pause there, Morocco, and weigh thy value with an even hand. If thou hast rated by thy estimation, thou dost deserve enough, and yet enough may not extend so far as to the lady. Let's see once more the say engraved in gold. Who chooseth me shall gain what many men desire. Why, that's the lady. All the world deserves her. One of these three contains her heavenly picture. It's like that lead contains her, or shall I think in silver she's immured? Oh, sinful thought, never so rich a gem was worse than worth than gold. Deliver me the key. Here do I choose and thrive as I may. Oh, hell, what have we here? A carrion death, within whose empty eye there is this written scroll. I'll read the writing. All that glitters is not gold. Often you have that heard told. Many a man his life hath sold. But my outside to behold, gilded tombs do worms enfold. Had you been as wise as bold, young in limbs, in judgment old, your answer hath not been enscrolled. Fare you well, your suit is sold. Cold indeed, and labour lost, then farewell heath and welcome frost. Portia, adieu. I have too grieved a heart to take a tedious leave. Thus lose us part.
Niġu l-ura fil-program platea, konna fajna fil-program platea, ma konna għedin nisimaw l-Martin, għasso parti li kien jgħat interpretarna silta mill-Merchant of Venice. Martin, mela, mbagħad jiġifieri tħadd fi Medici, ħdimt xi Shakespeare, mbagħad wara ħdimt ukoll fil-Raħeb. Mbagħad xi ġara?
Mbagħad kelli l-karriera tiegħi normali li kelli mort l-Ingilterra biex nispiċċa l-istudju tiegħi u bdejt naħdem hemm. U bajt l-Ingilterra 30 sena. Biex allura semmejha jkun jafu jekk nagħmel xi żball. Jew tiżloq li xi waħda bl-Ingliż dina r-raġuni. 30 sena l-Ingilterra meta kont żgħir u hekk. Imma issa ġejt lura jini hawn 10 snin hu naħseb il-sin qed idurli.
Le tajjeb ħafna nsi.
Imma u allura għamilt 30 sena l-Ingilterra u kont konċentrat. Mort it-teatru, għamilt xej fit-teatru. Xej fit-teatru għamilt. Bdejt nipprova, mbagħad l-amateur kien vera amateur. U allura ma morġ. U dak iż-żmien kont nistudja, kont rrit il-karriera tiegħi.
Terxiel qudiem?
Eżatti, allura ma kellix ħafna ħin. U dak iż-żmien bdejt niffissa fil-fitness għax jiena niġri u l-ġim u hekk. Allura ma kellix ħafna ħin, allura il-concentration kien
fuq
l-affarijiet oħra.
Ma ġejt lura, allura ġejt.
Eżatt, kif ġejt lura? Kif ġejt lura, kumulazzjoni tqajt ma Tony Bezzina ta' Masquerade?
Sewa.
U dak kien ħabib tiegħi skonna l-iskola flimkien fil-plays flimkien kollox fid-drama club flimkien. U ħana għamel plejta. U kien chorus of disapproval.
Sew, għan niftakara.
U hemm għamel dik il-play u intqajt ma nies li ma konx nafhom, għax kienu kollha iżgħar minni u kienu fix-xena differenti dak iż-żmien. U baw, kollha baqgħu kollha ħbieb tiegħi, għax vera għamilna ġeljajn.
Ġeljajtu.
Eżatti. U dik kienet meta ġejt lura il-karriera tiegħi. Reġa' bdiet, reġa' bdiet.
Sew.
U
mela, mbagħad bil-mod il-mod bdejt.
Mbagħad bil-mod il-mod l-ewwel sena għamilt secret plays. Għax għati l-modef fi santaħ kemm immissjaj daw l-affarijiet u għamilt il-One Acts tal-MADC li nagħmlu aħna festival ta' One Acts l-MADC li nagħmlu encouragement li iż-żgħar jew nies li qatt ma derettaw biex jiġu u jippruvaw dal-affarijiet. U di hija soluzzjoni tajjeb hekk tkun mhux esperjenza ħafna. Tiġi u tipprova hemm. Starter tajjeb. U ngħidlek li ħafna mill-atturi lejl actors li għandna Malta u diretturi kollha minn hemm bdew.
Ħafna
minnhom. Nista' nibda ngħid kollha. Imma kollha minn hemm bdew.
Ovvjament kollok il-Drama Center u l-One Actors tal-MADC u bil-mod il-mod mbagħad jibdew tele.
Eżatti.
Mbagħad x'beda jiġri iktar fil-karriera tiegħek issa mbagħad.
Issa mbagħad bajt involut fi nagħmel plays, imma bad bdejt ukoll involut backstage. Għax neċessarju wkoll ikun hemm nies backstage. Għax kulħadd jrid ikun fuq il-palk, imma pal siġra l-eru huwa il-backstage. U għal bdejt nagħmel backstage nagħmel ħafna kost preżempju f'kostumi.
Bħala
kostumi. U bħala styling, issib il-kostumi, issib il-ħajjata biex tagħmilek il-thing.
Tiddiżinja l-kostumi ġifieri.
Eżatt. Tażmin bl-internet sip l-affarijiet u meta tagħmel play u tagħmel il-kostumi, titkellem mad-direttur biex tara l-idejat tiegħu, tara l-stil taż-żmien, l-epoka u tara kif jrid jinterpreta. U morru minn hemm. U mbagħad minn hemm fajt għaddej, xkultant nagħmel play, issa il-plays iktar ma tixjih u iktar ma sir. Ma kien hemmx daqshekk. Partijiet. U l-partijiet jiena l-iktar inħobb nagħmel pereżempju bħala Noel Coward, daw bl-Ingliż inħu gost.
L-Ingliż Ingliż ngħidilhom.
Eżatti. Tagħmel ħafna brillantina fuq xarek, tilbes
1930.
Eżatt. Inħu gost nagħmel. U għamel ftit minn daw. U r-reċtajt ħafna postijiet il-Manuel, l-MITP. St. James. U mbagħad għamilt l-ewwel Shakespeare li l-MADC ħarġu mill Sant' Anton, konna mal-Malta Arts Festival, kienet mis-Summer's Night Dream. U għamilniha fejn hemm it-Teatru Rjal issa.
Pjezza Teatru Rjal.
Imma kien ta' qabel.
Ta' qabel ma ġie rranġet
kif. U kien feeling vera interessanti biex tkun hemm. U dak iż-żmien kien car park. U naħħu l-karozzi, għamlu daqsxejn scaffolding u siġġier u kien vera interessanti li tħoss li.
96 u kollu żgħidu hekk, ovvjament għamilna veri shows imma kien interessanti. Da tissemmi allura Shakespeare Midsummer Night's Dream, naħseb li wasal il-ħin li nisimgħu tinterpreta xi ħaġa minn Midsummer Night's Dream. X'għandi frasek.
Mela, Ġejjus, issa Ġejjus kien di tibda il-Midsummer Night's Dream tibda b'Ġejjus li kellu tifla Hermia. Issa u rieda tiżżewweġ il-Demetrius. Imma hi bħalo l-Shakespeare kollha tħobb xi ħadd ieħor u għax għadha il-plejk tispiċċa malaj. U hi kienet tħobb il-Lysander. U imma missiera ma rridix tiżżewweġ il-Lysander. Id-Demetrius issa u mar għand id-duka. U qallu hekk diema tiżżewweġix ma tiżżewweġ il-Demetrius. Jiena għandi dritt taħt il-liġi ta' Atene li noqtola. Issa daqshekk kien qalbu ħażina ħabba.
U noqogħdu noħduha bi kbira meta fid-dinja tal-Ist il-missierja mhix istorja dil-kwalità. Sada Shakespeare qed jgħidha hux hekk.
U allura mara biex jgħidu kemm Deja li jiet hob xaħatiħor u ek ma tobdiħx u d-dimu jista joqtola.
Jista joqtola. Mela, nisimaw lil Marta nasu parti interpretanna silta minn Midsummer Night's Dream.
Full of vexation come I with complaint against my child, my daughter Hermia. Stand forth, Demetrius, my noble lord, this man hath my consent to marry her. Stand forth, Lysander, and my gracious duke, this man hath bewitched the bosom of my child. Thou, Lysander, thou hast given her rhymes and interchanged love tokens with my child. Thou hast by moonlight at her window sung with feigned voices verse of feigned love and stolen the impression of her fantasy. With bracelets of thy hair, rings, gauds, conceits, knacks, trifles, nosegays, sweetmeats, messengers of strong prevailment in unhardened youth. With cunning hast thou filched my daughter's heart, turned her obedience, which is due to me, to stubborn harshness. And, my gracious duke, be it so, she will not hear before your grace. Consent to marry with Demetrius. I beg the ancient privilege of Athens. As she is mine, I may dispose of her, which shall be either to this gentleman, or to her death, according to our law immediately provided in that case.
Nieġi l-ura fil-program, platea? Għatmaċħana, ma konna għedin nisimaw l-Martina Subardi. Interpretarna biċċa minn Midsummer Night's Dream. Mela, ġejt l-ura, bdejt tuża ħafna plays differenti, mbagħad wara ovvjament made this idea hemm kien hemm dik il-preżenza tiegħek, bdejt ukoll timraħ biex nuża l-kelma Maltija anke ma' kumpaniji oħra u baħ x'ġara.
Eżatt, kumpanija oħra kont nagħmel plays magħhom. Dak iż-żmien jew jiċċempli biex imur audition u bħal għamil play ma' l-kumpanija Malet. Li LJ's this is a play to Alec Ainborn Women in Mind.
Women in Mind, so.
Oh, it did it all kin.
Enough men were enough.
Taf, ma sa shifta karis, mo shkir.
Yeah, what do you mean?
All right, clean up our ruja. Mela, OM kont Vicar. U Vicar issa inni se kjafuni, jina mux...
Tuqodlu, kell parti ta' Vicar? U għanka freklam dar ħarrajtek.
Na. Imma dal-Vicar niftakar, kont ħassejt diffiċ li biex insib il-karattru tijaw. U kif sibt il-karattru kont, bat ġampru poġġejtu taħt il-filmis. U ħassejt ni daċċej uħxon. U ek biddilt il-karattru, għax jina nuqot dejjem dritt. U biddik t-tita zaħ, ħassejt ni differenti. Insomma, kienet play interessanti li ħad gosna mila ma Mary Lou Copini. U nis oħra. U kienet esperienz oħra. U
bħala chairman tal-MADC jissa. Għax, inti bħajt tila u tilħan chairman tal-MADC jħagġa sabiħa ħafna. U xek, ċerta responsabilta għax l-MADC jgħal-MADC. X-vision għandek li fejt t-wassal l-MADC jissa?
Issa, il-vision tal-MADC. Issa, vision tijaj trid tkun il-vision tal-MADC. Issa, jina għandi ħafna ideja u kull ideja li kollok trid diskutija mal-komitat. Issa, kif edin issa huwa li trid il-teatru tbiddel ħafna li trid taħseb x'ħajkollok fit-teatru snin minn qabel. Ma tistax tgħid mela xahar oħra ħa nagħmlu hekk. L-ewwel ħaġa l-atturi kollha jkunu involuti ġo plejs oħra. Il-planning huwa qed nipplanjaw diża 16, 17, 18, kollox. U ngħid mela din nista' nagħmluha hekk, nista' nagħmluha hekk. Ara bħala l-MADC aħna namlu xi 6 productions kull sena. U namlu minn Shakespeare, minn il-Manuel, St. James, u namlu in-house bil-One Acts, u niqpawa dejn u panto. Niqpawa dejjin namlu daw il-shows kollha. U aħna mhux kumpanija li rrid namlu flus. Namlu flus biex.
Bil-fors.
Imma.
Tissussidja l-produzzjoni
intelligenti. Eżatti, imma xkultant nafu li ħa namlu xo bħal Shakespeare li huwa diffiċli u hemm ħafna il-kost spejjeż tela għax. Imma l-istess namlu għax tradizzjoni tagħna. Issa li inrit jina pala ċemen, il-talent tal-jus, tal-żar. Palla l-one act u affarijiet oħra niprovaw namlu script writing competitions u namlu affarijiet hekk li jinkoriġi il-talent li għandna Malta, x'għandna ħafna talent, ħafna, u da' żmien ara jiġu nies għall-auditions u tara il-livell tal-għaġeb. Tal-krita tas-sfin, tal-kant u tal-acting. U daw kollu riżultat tal-sko, il-skejjer li għanna, et jgħalmu. Għax meta saħat jkun tajjeb.
Bat jimxi.
Jimxi, eżatti.
Mela, fuq dak l-ħsieb, Martin, teatru dejjem fisser xi ħaġa li għamilt 30 sena fejn qtajt mit-teatru. X'tixtieq tara ma fit-teatru fil-futur biex nagħlqu l-programm ħsieb fuq tu x'tixtieq tfaz fejn.
Jiena vera qiegħed kontent Malta li nara li hemm teatru in different genres. Differenti.
Hemm
bħala Shakespeare per reċament.
Teatru riċerkat, it-teatru tal-kumedja, it-teatru.
Bil-Malti, bl-Ingliż, u pereżempju reċament mort l-Anja Fest, pereżempju. U mort, u għat il-Marelli. Nis, kollha xiridu l-għana. Issa di huwa teatru.
Teatru fejn nifsu l-għana.
Eżatt, għat il-Marelli, il-Maltin vera, jħobbu teatru. U kirat, hemm għal kulħadd. Jiġifieri, u Malta hemm wisq affarijiet. Hekk trid tmur it-teatru kull weekend, ma tistax. Trid tagħmel xelta.
Fuq dak il-kumment, mela, nieħu gost li ntajna miegħek Martin Azzopardi fil-karriera li kellek f'Malta u nawguralek illi l-qudiem tagħmel iktar u iktar xogħol għall-ġid tat-teatru Malta.
Thank you. Thank you very much.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea.
Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.